Eiropas parlamenta vēlēšanas Lielbritānijā nebija negaidītas, neplānotas, taču nepieciešamība tās sarīkot radās pēc tam, kad Lielbritānija plānotajā termiņā neizstājās no Eiropas Savienības un nav to izdarījis joprojām. Tieši tāpēc sagatavošanās šim balsojumam ir notikusi ļoti īsā laikā un sekas ir redzamas jau šodien. Šoreiz par upuriem ir kļuvuši daudz Lielbritānijā dzīvojošie citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, kuriem dažādu iemeslu dēļ tiek atteikti iespēja piedalīties vēlēšanās. Sūdzības tiek saņemtas no visas valsts, eiropiešiem ierodoties vēlēšanu iecirkņos un atrodot savus vārdus izsvītrots no vēlētāju sarakstiem. Un iemesls tam visticamāk ir vietējo varas iestāžu neizdarība. Citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem bija jāinformē varas iestādes par to, ka viņi Eiropas parlamenta vēlēšanās izvēlas balsot apvienotajā karalistē, nevis savā valstī. Tagad izrādās, ka daudzi šādi pieteikumi, kas sūtīti pa pastu, vai nu ir pazuduši, vai nu ir saņemti ar nokavēšanos. Daudziem, to starp tiem, kur pieteikušies elektroniski, nav paziņots, ka arī pēc reģistrēšanās vietējām vēlēšanām nepieciešama papildus veidlapas aizpildīšana arī Eiropas vēlēšanām. Turklāt vēlēšana komisijas pārstāvi par šīm papildu veidlapām neko nemākot pastāstīt. Kā ziņo izdevums The Guardian, starp tiem, kuriem ir atteikts balsošanas iespējas, ir arī īrijas pilsoņi, pret kuriem parasti attiecas kā pret britu pilsoņiem un kur var piedalīties jebkurās vēlēšanās vispār bez jebkādām īpašām veidlapām. Satraukumu par notiekošo jau ir izteikuši vairāk Britu parlamenta deputāti, kuri aicinājuši atstumtos Eiropas Savienības dalību valstu vēlētājus noteikti neklusēt par notiekošo. Īpaši aktīvi bijuši tie kandidāti, kuru iespējamā ievēlēšana atsevišķos apgabalos var būt atkarīga arī no ārvalstnieku balsīm. Savukārt jau pirms divām dienām kampaņas grupas The 3 Million iesniedza sūdzību vēlēšanu komisijā prasot nodrošināt, lai nepieciešamās veidlapas būtu pieejamas vēlēšanu iecirkņos. Uz to vēlēšanu komisija bija atbildējusi, ka tai nav pilnvaru norādīt vietējām padomēm, kad veidlapas izsūtīt un kā tās apstrādāt, taču valdībā esot ieteikts sistēmu pārskatīt un vienkāršot. Vēlēšana komisija gan bija uzsākusi publicitātes kampaņu, lai informētu par nepieciešamību aizpildīt veidlapas, taču vēlāk tika atzīts, ka tas nav darīts visā valstī, bet gan tikai atsevišķos reģionos. Šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas soli ienest nopietnas pārmaiņas Britu politiskajā vidē, vislielāko balsu skaitu prognozējot Nigela Farage vadītajai Brexit partijai. Savukārt premjerministres Terēzes Mejas vadītā konservatīvā partija varētu piedzīvot lielāko sakāvi tās vēsturē. Galvenokārt tas saistīts ar valdības nespēju novest Brexit līdz loģiskām beigām. Bet kā paziņojas Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, tā vien liekas, ka apvienotā karaliste arvien vairāk tuvojas nākamajam Brexit pagarinājumam šī gada oktobrī. Pēc Junckera vārdiem, Britu parlamentārieši pašlaik ir pārņemti ar mēģinājumiem gāzt premjerministru Meju, tā vietā, lai censtos meklēt vienošanos par izstāšanos no Eiropas Savienības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.